ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
სპორტის მოყვარულები ალბათ დიდი ინტერესით უყურებთ ტელერეპორტაჟებს მისკიდან, სადაც დასასრულს მიუახლოვდა მეორე ევროპული თამაშები. ბელორუსის დედაქალაქშია რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი, სპორტული ჟურნალისტი ოთარ მაღლაკელიძე, რომელსაც გუშინ დაუკავშირდით.
დავიწყებ ჭიდაობით, ჩვენთვის საიმედო და ასე ვთქვათ წარმატებული სპორტის სახეობით. 4 მედალი აიღო საქართველოს ნაკრებმა, 2 ვერცხლი, 2 ბრინჯაო, ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი და გივი მაჭარაშვილი იყვნენ ფინალში, მაგრამ სამწუხაროდ გადამწყვეტი შეხვედრა 2-ვე წააგო, განსაკუთრებით უნდა საწყვეტი ამ შემთხვევაში იყო ვლადიმერ ხინჩეგაშვილის მარცხი. სასიხარულო იყო ის, რომ ლადო შეძლოდა 65 კილოგრამ წონით კატეგორიაში იმკვიდრებს ნელ-ნელა თავს ახალწონაში. გივი მაჭარაშვილი შეიძლება ითქვას, რომ შემთხვევით მოხდა ევროპულ თამაშებზე, იმის გამო რომ გენომ ტრავმა მიიღო გენო პეტრიაშვილმა, საქართველოს ნაკრების ლიდერმა მძიმე წონის, გამოიყვანა თავარ მომწოდნელმა გივი მაჭარაშვილი, რომელიც საერთოდ არ არის მძიმე წონის მოჭიდავე და არის 97 კილოგრამი წონითი კატეგორიის მოჭიდავე ამ წონაში. სოფლიოს ჩემპიონიც არის 23 წლამდელებში და მძიმე წონაში ერთგვარი ექსპერიმენტი განახორციელეს. გივი ისევ დაბრუნდება ამ ტურნირის შემდეგ თავის წონაში 97 კილოგრამში და იქ იბრძოლებს საქართველოს ნაკრებში დასამკვიდრებლად. წინ გვაქვს ბერნმაულის სტილით მოჭიდავეთა გამოსვლა და 6 ქართველი გავა ხალიჩაზე 28-29 ივნისს და ველოდებით მედლებს მათგანაც, რა თქმა უნდა. საოცარი შედეგი ჰქონდა სამბისტებს, 11 მედალი აიღეს, საქართველოს 4 ოქროსი, 3 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო. ბაშთა ნაკრებმა გუნდური პირველი ადგილი დაიკავა, რაც ძალიან მოულოდნელი იყო ბევრისთვის. მოგახსენებათ, რუსები სამბოში ყოველთვის ცდილობენ და ყოველთვის ლიდერები არიან, ასე ვთქვათ, და საქართველოს ნაკრებმა მათი გეგმები ჩაშალა ამჯერად. ბევრი დასამახსოვრებელი შეხვედრა იყო აქ, მაგრამ გამოვარჩევ ერთ ფინალს. ეს იყო მძიმე წონის ფინალი, ყველაზე პრესტიჟული წონის, სადაც ბექაბერძენიშვილი ხვდებოდა ბელარუს მეტოქეს, თან ვის ტიტულოვან იური რიბაკს. ქართველების გარდა ყველა ელოდა, რომ ბელარუსი ჩემპიონობას მოიპოვებდა, ოქროს მედალს და ლეგენდარულ ალექსანდრ მედვედს უნდა დაეჯილდოვებინა ჩემპიონი მძიმე წონის. ამ შეხვედრაში ბერძენიშვილმა ძალიან დაჩაგრა თავისი მეტოქე, ძალიან ადვილად მოუგო, მიუხედავად იმისა, რომ იყო მსაჯის შეტევები, დააკლეს რამდენიმეჯერ ქულები, მაინც ვერაფერი მოუხერხეს. მოიგო რითმული და უნდა გენახათ მედვედის სახე, იმედი გაცრუებული, გაოგნებული და სხვათა შორის ამაზე ვიდეო რეპორტაჟის კომენტატორებმაც გაამახვილეს ყურადღება. ჯიუდოში ავიღეთ 2 ოქროს, 1 ვერცხლის და 4 ბრინჯაოს მედალი. 9 ჯიუდოისტიდან 7-მა მედალი აიღო და გუნდური პირველი ადგილი დაიკავეს 47 ქვეყნის ნაკრებს შორის. ნინო სალუქვაძის და ცოტნე მაჭავარიანის მიღწევას გამოვარჩევ. დედაშვილმა, მოკლედ ნინო სალუქვაძემ და ცოტნე მაჭავარიანმა 50 მეტრზე დისტანციაში ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს, რაც ქართველებისთვისაც კი მოულოდნელი იყო. ძალიან გაგვახარა ლუბა გოლოვინამ, ჩვენმა პატუცევ ხტომელმა, რომელმაც მეორე ადგილი დაიკავა. ცოტა ისე იყო განწყობილი, რომ რამდენი ხანია შედეგი არ გაუკეთებია ლუბას და ის იმ ტრავმების შემდეგ ვეღარ ახერხებს, რომ ძველ ფორმაში დაბრუნდეს და ამტკიცა გოლოვინამ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ჩამოსაწერი და ჯერ კიდევ შეუძლია მაღალი მიზნებისთვის ბრძოლა. ძალიან დასანადი, ყველაზე დასანადი მომენტი ალბათ ამ ევროპის და ევროპული თამაშების იყო ზაზანა დირაძის უმედლოდ დარჩენა ჩვენი ნიჩბოსნის, რომელიც ნახევარფინალიდან ფინალში შევიდა საუკეთესო შედეგით. ზაზა იყო ძალიან კარგად მომზადებული ამ ტურნირისთვის, მაგრამ ერთ-ერთი წინა ვარჯიშისას ტრავმა მიიღო, გაიწყვიტა რაღაც წესი, ვერა ჩვენა თავისი მაქსიმუმი. დასანანია, კიდევ ველოდებით სპეციალურის მედლებს, უბრალოდ გარანტირებული გვაქვს კრივში კიდევ 2 მედალი. ასევე გვაქვს კარატისტის გოგიტა არქანიას გამოსვლა 29 ივნისს. საქართველოს დელეგაცია საერთო გუნდჩათვლაში მე-5 ადგილზეა, თვითონ მე-5 ადგილი ამ ხელა შეჯიბრებაში არის ძალიან კარგი შედეგი. მეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ წინა ევროპულ თამაშებზე ბაქოში 2015 წელს საქართველოს მონაგარის რაღაც 16 მედალი იყო და აქედან მხოლოდ 2 ოქროს.
ქართველი სპორტსმენების წარმატებების შესახებ მისკიდან ჟურნალისტი ოთარ მაღლაკელიძე გვესაუბრა. ევროპული თამაშები ხვალ დამთავრდებოდა, ერთი კვირის შემდეგ მის საბოლოო შედეგებს ისევ დაუბრუნდებით. ბრაზილიაში კი მე-4 ფინალურმა მატჩებმა გამოაცოცხლა ამერიკის თასის გათამაშება, კოპა ამერიკა. დროში დიდი სხვაობის მიუხედავად ბრაზილიისა და პარაგვაის მატჩის პირდაპირი ტელერეპორტაჟი მაინც ვნახე. იმ წუთიდანაც კი, როცა არბიტრმა მეორე ტაიმის დასაწყისში მოედნა გააძევა პარაგვაელი მცველი, ბრაზილიელმა ფეხბურთელებმა მაინც ვერ შეძლეს რამდენიმე საგოლე მომენტის გამოყენება. ისე როგორც პარაგვაელებმა, რომელთა ორი თუ სამი კონტრშეტევა გოლით რო დამთავრებულიყო, სრულიად ლოგიკური იქნებოდა. Парагвай თუმცა არა სამხრეთ ამერიკული ფეხბურთის გრანდად მიჩნეული, მაგრამ ყოველთვის ანგარიშ გასაწევი ძალა, სწრაფი, შემტევი და ტექნიკური ფეხბურთით. უშუალოდ სტადიონზე პრესლოჟიდან პარაგველთა თამაში ვნახე 1998 წელს საფრანგეთში მსოფლიოს ჩემპიონატზე, ქალაქ ლანსში, სადაც მერვედფინალში საფრანგეთის ნაკრებს შეხვდა. მხოლოდ 114 წუთზე შეძლო ბლანმა ამ მატჩის ერთადერთი გოლის გატანა და ფიფას მიერ იმ წლებში დამკვიდრებული პირდაპირ ვთქვათ აბსურდული დამატებითი დროის ოქროს გოლის წესის გამო თამაში შეწყდა. დაფიქსირდა 1-0 და მომავალმა ჩემპიონებმა მეოთხედ ფინალში გადაინაცვლეს. საინტერესოდ შტამბეშტავი იყო მეკარე ჩილავერტის თამაში, ხოლო იმ მერვედ ფინალურ მატჩამდე ცენტრალურ მცველს გამარას ერთხელაც არ დაურღვევია თამაშის წესი. თუმცა ქვეჯგუფში პარაგვაელთა მეტოქეები იყვნენ ნიგერიის, ესპანეთის და ბულგარეთის ნაკრები გუნდები. რაც შეეხება პორტუ ალეგრიში გამართულ გუშინ წინდელ მატჩს, რადგან ამ ტურნირზე მეოთხედ ფინალურ მატჩებში დამატებით ორ ტაიმს არ თამაშობენ, ძირითადი დროის ფრედ დამთავრების შემთხვევაში პენალტების სერია ინიშნება და ბრაზილიაც ასე გავიდა ნახევარფინალში. კიდევ ორი ნახევარფინალისტი გამოავლინა წუხელ შუაღამისას გამართულმა მატჩებმა, რომელთა ტელერეპორტაჟების ჩანაწერს დღეს ვნახავ. ამაღამ კი თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება ბოლო მეოთხედ ფინალური მატჩი ურუგვაი პერუ. ახლა კი მოუსმინოთ გურამ საღარაძეს, თავისუფალ ჭიდაობაში მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონს, ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედლის მფლობელს, საკავშირო ჩემპიონატებში, საერთაშორისო ტურნირებში მრავალგზის გამარჯვებულს, ჩვენი სპორტის ცნობილ მოღვაწეს, რომელსაც მარტში 80 წელი შეუსრულდა და თავისი სპორტული ცხოვრება კიდევ ერთი წიგნით წარმოადგინა.
ჩვენი ბოლო შეხვედრა იყო მარტში, როცა 80 წელი შეგესრულდა გურამ. კიდევ ერთხელ გილოცა, ბევრი დრო არ გასულა და რა მაინტერესებს აი ამ პერიოდში, რამე მნიშვნელოვანი თუ მოხდა ცხოვრებაში?
ვიცით, რომ ეს სპორტი არის ქვეყნესა და ხალხებს შორის უდიდესი მედიატორი და გზა და ხიდი. სპორტი იმ თავიდანვე იყო ანტიკური პერიოდიდან, ოლიმპიური თამაშები, ნებისმიერი მსოფლიო ჩემპიონატები და ასე შემდეგ, რაც კი დიდი მასშტაბის შერკინებები და ეს ჩემპიონატები ტარდება, ამა დიდი მნიშვნელობა ხალხისთვის და ეს არის კაცობრიობის მონაპოვარი, სპორტი, თვითონ სპორტი. ამიტომ სპორტს, მე მგონი, მნიშვნელოვანი და დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს. ჩვენი წინა ტრადიციები, მოჭიდაები მაინც განსაკუთრებულად გამოირჩეოდით იმით, რომ ტრადიციები ყოველთვის გვიყვარდა, გვახსოვს ჩვენი დიდი წინაპრები, დიდი ფალავნებიდან დაწყებული. აი ზუსტად ამ წიგში არის აღწერილი, რომელიც თქვენ დღეს მოგიძღვარი და ეს დიდი ფალავნების კოჰორტა, ასე იმისი გაგრძელება არის ეს შემდგომი თაობები და ის და ჩემი წინა პერიოდი, როგორ არ შეიძლება მე დამავიწყდეს ციმაკური ეს პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი, პირველი მსოფლიო ჩემპიონი ვახტანგ ბალავაძე და გიორგის ხიტლაძე და ასეთი მირიან ცალკალამანიძე, ასეთი დიდი ჩემპიონები, მათთან ერთად თანასწორ უფლებიანობა იყო, იქ არ იყო ასაკს მნიშვნელობა არ ქონდა, გვექცეოდნენ საოცრად, ჩვენც ვექცეოდით უმფროს უმცროსობა არასოდეს იქ, როგორც ეკადრებოდით მათ ისე. აი ესე მოვდივარ ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში და ეხლა რო უყურებ ამ ყველაფერს, ცოტა ისე არ არის იმ დონეზე, როგორც აი მე მინდა რომ იყოს. აი მატერიალურ ტექნიკური ბაზა არის, მაშინდელები უკვე მოცვეთილია თბილისის, აი როგორც მე თავმჯდომარე საპატიო ამ ფედერაციისა ხედავ, რომ თბილისში ეს ბაზები უკვე ამორტიზირებულია თითქმის და თავრობის თავმჯდომარესაც კი შევედი წერილით მე და გაგზავნის სამინისტროში. ქალაქში ვტრიალებ ჩვენ და ერთი კაპიკი დაფინანსება არ აგვაქვს, გამეგე თქვენ და იქ გენერალი მდივანია გოჩა ჩორგოლიანი შეწუხებულია და ენთუზიაზმზე მუშაობენ ესენი და სურა 1-2 მილიონზეა ლაპარაკი. ეს 1-2 მილიონი თბილისის ფედერაციის ფედერაციას ფეხზე დააყენებ და სასწაულად რამხრივლობ. რაც კი მატერიალური ტექნიკური ბაზებია ჩვენთან ჭიდაობის, ყველას რეაბილიტაცია მოხდებოდა. მერე ის ფნელები, რომლებიც პურის ფული არა აქვთ თანდახან და შრომობენ ენთუზიაზმზე, რაღაცას მივცემდეთ კაცო.
საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტზე რამდენადაც ვიცით, თქვენ ჯვირი არ გეთქვით.
ლერი ხაბელოვი ეს სეოკის თავმჯდომარეა, შესანიშნავი პიროვნება, ლეგენდარული მოჭიდავე. ეხლა ევროპული თამაშების წინ რომ მიდიოდნენ ეხლა მინსკში ხო ევროპული თამაშებზე იქ მე 1-2 სიტყვით მეუთხარი ლერი ნისიმედი გაკეთე და აი თუ იქნება სამი ოქრო როგორც ბაქოში ქონდაო და ის მე მაყოფილი ვიქნები და მედლები სხვა იქნებაო მაგრამ მეუთხარი აი ნახავ უფრო მეტი მედლები გეკრება და ხელდამშველებული ჩამოხვალ მეთქი ესეთი პიროვნებები როგორც ლერია სპორტში რომ იყოს საერთოდ და იგობეჯიშვილი ჩემი მოწაფე მას შევეხო 1-2 სიტყვით სამსახური არა კაც მოსოფლიო ორგზის ჩემპიონი და ოლიმპიური ჩემპიონი შეიძლება კაცი ამაზე ვიფიქრო სამსახური არა აქვს და ელემენტალურად ამაზე არ უნდა იფიქროს ხელისუფლება რომ ამ კაცს მისცენ ერთი კარგი ნორმალური სამსახური სადაც ჩაუდგება სათავეში და გაუძღება
რა გამახსენდა ახლა გურამ რაჭაში ომში რო შეხვდით ერთმანეთს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი რო იყავი და დათო იყო მაშინ გუნჩი თუ
მაშინ იყო პატარა ამბროლაური კარგი დარბაზია კამბროლაურს.
ჩვენ ონში ვიყავ.
ონში, ონში და ეს ამბროლაური ონი
რა ამბროლაურში გამოჭიდებები
კარგი. აი მოჭიდებით ონში ონიდან არის სასწაული და ეხლა კოსტამაისურაძის ძეგლი დადგეს ისე გამეხარდა საგვარეულომ დაუდგა უდიდესი ფალავანი. უძლიერესი ფალავანი მსგავსი ღონიერი კაცი, ნუ აი ვიცი სასწაულია ესა და მოჭიდებს ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ტრადიცია, ძალიან დიდი ისტორია და მოჭიდებს და ჭიდაობას საერთოდ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა და გულის გათბობა რა რომ ადამიანებმა მეტი აკეთონ და მეტი იმიტომ რომ ჭიდაობაში მიდის ღარიბი ოჯახებიდან ბავშვები და ამათ მოლოპატრონობა უნდა
გასაგებია დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მინდა გადაგეხადოთ ამ წიგნისათვის ესე მაგმე მესამე და მეოთხე
თქვენ მესამე გაქვთ ამ ეს წიგნი აქ ახლა თავზე დავამატე მთელი ჩვენი სამეგობროსი უამრავი მეგობრებს შეხვდებით აქ თეატრალებს იქ ხატრებს ცნობილ პიროვნებებს ადამიანებს რომლებიც ქვეყნისთვის მისაღები და საყვარელი ხალხი არიან რა. აქ სათავეში ის მატჩი მაგ აღწერილი
გაივსო სტადიონი და რუსთაველის თეატრმა მოუგო მარჯანიშვილის თეატრს და ეროსის თამაშობდა. კარლო ლონდი რომელიც იმ დროს რუსთაველის თეატრში იყო არაჩვეულებრივად ითამაშა.
ბევრამეს დახავთ კარგს, მრავალი წასულია. მიშა მესხიც არის აქ. ყველა არის, ყველა სპორტის სახეობა, ყველა ოლიმპიური მსოფლიო ევროპის ჩემპიონები არის ეს. ციგნი საკმაოდ დახუნძული აი საინტერესო თემებით.
როცა დაგირეკეთ, თქვენ მითხარით, რომ ეხლა ვარ მე ჩემ პატარა შვილიშვილებში და მათ ვეფერებიო.
მართალი.
კიდევი კაცი ხარ.
კი, ამ
ხვდალი. 4 წელი. და რამდენი შვილიშვილი ყავთ, ესე იგი?
4.
4 შვილიშვილი.
ვიჩი ივანიშვილი სილკორზე გადაცემები მიყავს მას ძალიან კარგად იცი სპორტის მემატიანია ჩახედავს თუ არა იქა ყველაფერი ჩადებული
ხო რამდენი წლისა მე არ მინახავ სამწუხაროდ ეკრანზე
ძალიან იჭერია და პოეტია თან პოეტი საუცხო პოეტია თანამედროვე ესეთი ლექსები
აქვს ა პატარა გოგოებს აპირი უჩანთ
ესეთი ღონიერები არის 7-8 კილოიან ჩანთებს აქეთ-იქით ისტრიან და ავი 3 წელი
3 წელს ბავშვი. აბა. ო რაჭული სისხლი აქვს. რაჭული და გორული.
ჯამთელი თაობა უნდა ყავდეს სკოლები საშუალო ასაკში განათლება ეს ყველაფერი და საქართველოს საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი რომ დაალაგდება ყველაფერს თავის სახელი დაერქვება ამ სუმბურულ ცხოვრებაში და ასე რთულ ვითარებაში ღმერთი ჩვენთან არის მუდამ და ყველაფერი დაალაგდება. ველოდების სასოებით იბჟამსა და იმ პერიოდს ღმერთო მალე მოგვასარი გაბწყინებულ იბერიონს.
დიდი მადლობა.
გაიხარე.
მომავალ შეხვედრამდე.
მომავალ შეხვედრამდე.
როგორც ყოველთვის, ასე იმედიანად დავამშვიდობთ ერთმანეთს, გურამ საღარაძე და მე. ჩვენ კი ერთ კვირაში კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დღეს ცოტა უჩვეულო ეპიზოდი გვექნება, თემატურადაც და ფორმის თვალსაზრისითაც. საქართველოში მძიმე დღეებია, მორიგი და ძალიან მწვავე პოლიტიკური კრიზისი. კიდევ ერთხელ გავხდით მომსწრენი სახელმწიფოს რეპრესიული მექანიზმების ძალადობისა საპროტესტო დემონსტრაციაზე შეკრებილ მოქალაქეებზე. დიახ, ძალადობის, რასაც დახვეწილდა იურიდიულ ენაზე ძალის გადამეტებას უწოდებენ ხოლმე. რამდენი განცხადებაც უნდა მოვისმინოთ ოპოზიციის პასუხისმგებლობაზე და ერთი ჯგუფის მიერ პარლამენტში შეჭრის მცდელობაზე, რაც დიდი ალბათობით სიმართლესაც შეესაბამება, ძალადობის გარდა ვერაფერს დავარქმევთ მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელებულ საპოლიციო სისასტიკეს, 240-ზე მეტ დაშავებულ ადამიანს, სახეებში დამიზნებით ნასროლ რეზინის ტყვიებს, დაკარგულ თვალებს და მხედველობას. და რას მოხვა მთელი ეს უბედურება? საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის სავარძელში ოფიციალური რუსეთის წარმომადგენლის ხილვას. ამ სკამზე მოკალათებული ტელეფონ მომარჯვებული ბატონი გავრილოვის სახე თუ იმიჯი საზოგადოების დიდი ნაწილის თვალში მყისიერად გარდაიქმნა ძალიან მწვავე და ძალიან მტკივნეულ სიმბოლოდ. რუსეთის იმპერიალისტური მისრაფებების სიმბოლოდ, რომელიც მთელი მისი რბილი ძალის, ეგრეთ წოდებული ფეიკ ნიუსების თუ ყალბი ამბების პროპაგანდის მიუხედავად საბოლოო ანგარიშით მაინც ასეთ ნაჯახივით უხეშ რეალობას ქმნის. და ჩემი აზრით, იმის სიმბოლოდაც, რომ საქართველოს, ყოველ შემთხვევაში მის ხელმძღვანელობას და პოლიტიკურ კლასს, ოფიციალურ თბილისს, როგორც მას უწოდებენ ხოლმე, ჯერაც ვერ გაურკვევია თუ ვისთან ან რასთან აქვს საქმე დღევანდელი რუსეთის სახით. როგორ გახდა შესაძლებელი ამ სურათის ხილვა საქართველოს პარლამენტში? რატომ და როგორ მოვედით აქამდე? ეს კითხვები ღიად რჩება. არადა ამ კითხვებს პასუხები აუცილებლად უნდა გაეცეს, რაც შემდეგ სხვა და არანაკლებ მნიშვნელოვან კითხვებთან მიგვიყვანს. მაინც რა მოუტანა საქართველოს ქართული ოცნების პოლიტიკამ რუსეთთან აღედგინა პრაგმატული, ეკონომიკური და ასევე, როგორც ხედავთ, რელიგიურ-კულტურული კავშირები. შარშან, რუსეთ-საქართველოს ომის 10 წლის თავზე რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი გამოცემა კომერსანტს ეუბნებოდა, ბოლო წლებში ჩვენი სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ეს ტურიზმსაც მოიცავს. აღდგა ავიარეისები და ხალხის საქართველოში შვებულებაში ჩადის. ეს დადებითი მოვლენებია და ვიმედოვნებ საბოლოო ანგარიში წაგვადგება პოლიტიკური კავშირების ნორმალიზაციასა და მოსკოვსა და თბილისს შორის სრულფასოვანი დიალოგის აღდგენაშიო. დღეს კი კრემლი თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს რუსოფობიურ ისტერიას უწოდებს. კრძალავს ავიარეისებს რუსეთსა და საქართველოს შორის. ისევ გამოჩნდა საქართველოს ძველი ნაცნობი უწყება, როსპოტრებნაძორი. და 13 წლის შემდეგ ისევ ვისმენ სიტყვებს ქართული ღვინის ხარისხის გაუარესების შესახებ. არადა ზოგიერთი, მათ შორის ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსის მიერ გასული წლის დეკემბერში გავრცელებული მონაცემებით, საქართველოდან ღვინის ექსპორტის 60%-ი რუსეთზე მოდის. მოკლედ, ისტორია მეორდება. კიდევ ერთხელ ვუყურებთ კინოს, რომელიც უკვე ბევრჯერ გვაქვს ნანახი. რუსეთი თავის ბაზარს, ტურისტებს, ეკონომიკურ და კულტურულ კავშირებს ისევ იყენებს საქართველოზე ზეწოლის ბერკეტად. და კაცმა რომ თქვას, არც გაემტყუნება. თუ ამბობთ, რომ დღევანდელი კრემლი საქართველოს პოლიტიკური მოწინააღმდეგეა, უფრო ზუსტად საქართველოს დამოუკიდებელი რუსეთის გეოპოლიტიკური ორბიტიდან დაშორებული განვითარების მტერი, მაშინ ცხადია, რომ განკარგულებაში რა საშუალებაც ექნება, ყველაფერს გამოიყენებს სასურველ მომენტში საქართველოს დასასუსტებლად თუ დასასჯელად. საკითხავი არის ის, საქართველო, ან კიდევ ერთხელ ოფიციალური თბილისი, რატომ ცდილობს თავად ჩაუდოს მოწინააღმდეგეს ეს ბერკეტები ხელში? ამ საფრთხეების თანახმას ხომ არც ანტირუსული ისტერია სჭირდება და არც ქართულ, უკრაინულ, ინგლისური ლოზუნგები Russia is an occupier და Putin იცით რაც, აქ არ ვიტყვი, მაინც ეთერში ვართ. ცოტაოდენი პრაგმატიზმი ასის ფარგლებში დათვლა და მთლად გრძელვადიანი თუ ვერა საშუალოვადიანი ეკონომიკური სტრატეგიის დაგეგმვაც ალბათ საკმარისი იქნებოდა საიმისოდ, რომ საქართველო კიდევ და კიდევ არ აღმოჩნდეს ხოლმე რუსეთის შანტაჟის მსხვერპლი. ეს კითხვები ცხადია, კიდევ დიდხანს დარჩება კითხვებად. თუმცა ისინი უნდა დავსვათ კიდეც და პასუხებიც უნდა ვეძიოთ. და ამ პასუხებთან დასაახლოებელი ერთ-ერთი გზა ჩემი რწმენით არის საკუთრივ დღევანდელი რუსეთის პოლიტიკური რეალობის უფრო უკეთ და ამავე დროს უფრო მშვიდად და რაციონალურად გაგება. მაინც როგორ ფიქრობს და როგორ მუშაობს რუსეთი დღეს? რა გზით, რა პროცესებით მივიდა ის მის დღევანდელ მდგომარეობამდე? არის თუ არა მისი დამოკიდებულება საქართველოსთან და ვთქვათ უკრაინასთან, უბრალოდ და მარტივად ერთი მოვლენის თუ პროცესის, პოლიტოლოგთა ენაზე ნეოიმპერიალიზმის გამოვლინება. თუ კიდევ უფრო ღრმად წასვლა საჭირო. რუსეთის ისტორიის კოლექტიური წარმოსახვის, მის კულტურაში, ლიტერატურაში შექმნილი კავკასიის და კონკრეტულად საქართველოს იერსახეების გათვალისწინება. ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი ეპიზოდი სწორედ ამ კითხვებს ეხება. რადიო თავისუფლების პრაღის ოფისში ჩვენი ქართული სამსახურის მეზობლებს, რუსულ სამსახურს მივაკითხე და ამ გამოშვებაში კოლეგები დავპატიჟეს სტუმრად. დღეს ორი ინტერვიუს მოისმენთ. ჯერ ვესაუბრებით ანდრეი შარის, რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის დირექტორს და რამდენიმე წიგნის ავტორს იმპერიათა ისტორიის შესახებ. შემდეგ კი ჩვენი პოდკასტის სტუმარი იქნება იგორ პომერანცევი, ვეტერანი ჟურნალისტი, მწერალი, ესეისტი და პოეტი. წამყვანი გადაცემისა ბარიერებს ზემოთ. შესაბამისად, პოდკასტის ეს ეპიზოდი პირობითად ორი ნაწილისგან შედგება. ანდრეი შარისთან პირველ რიგში პოლიტიკურ კონტექსტზე ვლაპარაკობთ, იგორ პომერანცევი კი იმ კულტურულ ისტორიაზე ინერციასა თუ ტროპებზე გვეყვება, რომლებიც ხშირად, ზოგჯერ ღიად და ზოგჯერ ფარულად, ამ მწვავე პოლიტიკური რეალობის წარმოსახვით თუ სიმბოლურ ფონად გვევლინება ხოლმე. Почему такая острая реакция? Андрей Шаристан лапараки დაიწყე აქტუალური კითხვით. მაინც რატომ მოხვა ასეთი მწვავე რეაქცია საქართველოსში მიმდინარე პროცესებს რუსეთში და როგორია ამ მოვლენების ძირითადი ინტერპრეტაცია მეთქი?
Эти события в России.
Ну, мне кажется, здесь ответ на этот вопрос можно разделить на две составляющих. Это чисто политическая реакция.
Ам კითხვაზე პასუხი ალბათ ორ ნაწილად უნდა გავყოთ. ერთია წმინდა პოლიტიკური რეაქცია. მეორე უფრო მნიშვნელოვანი და სიღრმისეული უკავშირდება რუსეთის პოლიტიკის და ზოგადად ხასიათის იმპერიალისტურ განზომილებას, რომლის უგულებელყოფა არ შეიძლება, როცა საბჭოთა კავშირის ყოფილ რესპუბლიკებთან რუსეთის მიმართებაზე ვლაპარაკობთ. მაგრამ დავიწყოთ წმინდა პოლიტიკური რეაქციით, რომელიც ჩემი შტაბეჭდილებით ტიპურია ზესახელმწიფოებრივი ველიკო დერჟავნიკული პოლიტიკისთვის. ვლადიმირ პუტინის რეჟიმის დღევანდელი კრემლის მიმართ არანაირი სიმპათია არ მაქვს. ის საფრთხეს მესმის, რომ ქართულმა მსმენელმა შესაძლოა უხეშად ჩამიტოვოს ის, რასაც ახლა ვიტყვი. მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა ის, რომ ამ უსიამოვნო ინციდენტში ქართული მხარის გარკვეული წვლილიც არის. ხომ ყველას მშვენივრად მოეხსენებოდა, რას წარმოადგენდა დეპუტატი გავრილოვი, ან ზოგადად ეს მართლმადიდებელი პარლამენტარების ორგანიზაცია. მაგრამ ეს ადამიანი საქართველოში მაინც მიიწვიეს და ისიც ცხადია ჩავიდა. მის ადგილას მის სიტუაციაში სხვა ნებისმიერი ქვეყნის პოლიტიკოსი რომ აღმოჩენილიყო, რეაქცია ყველგან მწვავედ უარყოფითი იქნებოდა. ჩემი შტაბეჭდილებით აქ გამოვლინდა ახალგაზრდა ქართული დემოკრატიის შიდა ნაკლოვანებები, სხვადასხვა პოლიტიკურ გუნდ შორის არსებული წინააღმდეგობები. რუსეთმა ცხადია ეს გამოიყენა და მთელი ძალით განახორციელა დარტყმა. ამას ხელი შეუწყო იმ ფაქტორმაც, რომ ახლა კრემლისთვის სასურველი ნაბიჯები იდგმება უკრაინის მიმართულებითაც. იცით, რომ რუსეთის დელეგაცია დააბრუნეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში. კრემლი ამ ყველაფერს ცალსახად აღიქვამს თავისი დიპლომატიის გამარჯვებად. იმ ძალისმიერი დიპლომატიისა, რომელსაც პუტინი უკვე წლებია მისდევს და რომლის მსხვერპლიც საქართველო წარსულში უკვე გახდა. ამიტომაც ჩემთვის ძალიან საწყენია, რომ საქართველომ კიდევ ერთხელ მისცა რუსეთს ამ ყველაფრის საბაბი. ეს ხომ უკვე გავლილი გაქვთ 10 წლის წინ. ქართულ პოლიტიკურ კლასში თითქოს ჯერაც არ ჩამოყალიბებულა იმის აღქმა, რეალურად ვისთან გაქვს საქმე რუსეთის სახით. როგორია კრემლის პოლიტიკის ხასიათი? ეს ანალიზის საგანი უნდა გახდეს ქართულ პოლიტიკურ წრეებში და დემოკრატიულ საზოგადოებაში, რადგან იმის დანახვა თუ ვისთან გაქვს საქმე აუცილებელია საიმისოდ, რომ თავიდან აიცილო მსგავსი დაძაბული და უსიამოვნო სიტუაციები.
сталкиваться или не сталкиваться с последствиями такого рода неприятных событий.
Но в Грузии же тоже существует контекст. Маграм საქართველოსაც ხომ აქვს თავისი ისტორიული კონტექსტი. საპროტესტო მუხტი აფეთქდა იმ წამში, როცა საზოგადოებამ ბატონი გავრილოვი პარლამენტის სპიკერის სავარძელში იხილა. ეს სიმბოლური კადრი იყო, იმპერიალიზმის ძალის სიმბოლური გამოხატულება. გავრილოვის ვიზიტს მანამდე აკრიტიკებდნენ, თუმცა ვიწროდ მათ შორის სოციალურ ქსელებში, მაგრამ კოლექტიურ ტრავმულ მახსოვრობას შიშველ ნერვს სწორედ ეს პარლამენტის დარბაზში შექმნილი იმიჯი, ეს სახე შეეხო.
всего этого.
И я принимаю, Салама, и эти и другие объяснения, но это не меняет просто саму ситуацию. Дело в том, что через 10 лет после войны в страна, которая...
Ки, Салама, чем ты из Гасагебия, я сахнас да схуа интерпретация бит, маграм витареба сез арцулис. Омис შემდეგ 10 წელი გავიდა, მაგრამ ქვეყანა, რომლის ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, ეკონომიკურად კვლავ დამოკიდებული რჩება რუსეთზე. სხვადასხვა მონაცემით, მთლიანი შიდა პროდუქტის 5, 8 თუ 11% მოდის რუსი ტურისტებისგან მიღებულ შემოსავლებზე. ყოველ წელს იქ მილიონზე მეტი ადამიანი ჩადის. რუსეთის ბაზარი კვლავაც მნიშვნელოვანია ქართული ღვინისთვის და ქართული პროდუქტებისთვის. საქმე ეხება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს, რომლებიც სერიოზულ გაანალიზებას და აწონდაწონას საჭიროებს. უკრაინის შემთხვევაში ყოფილ პრეზიდენტ პოროშენკოს როცა აკრიტიკებდნენ ხოლმე, სვამდნენ კითხვას: ჩამოყალიბდით რუსეთთან ომობთ თუ ვაჭრობთ? ეს კითხვა, რა თქმა უნდა, მწარედ და ცინიკურად ჟღერს, მაგრამ მას პასუხი მაინც უნდა გაეცეს. თუ თქვენს პოლიტიკურ მეტოქეს თავად აძლევთ ზეწოლის ბერკეტებს, დარწმუნებული იყავით, რომ საჭიროების შემთხვევაში ის ამ ბერკეტებს აუცილებლად გამოიყენებს და სუსტ ადგილებში დაგაჭერთ. და სტრატეგიის დაგეგმვისას, ჩემი აზრით, ეს საფრთხე ყოველ მიზეზ გარეშე უნდა იყოს გათვალისწინებული.
Я вернусь к вашему вопросу, очень интересному. Я хочу пару слов сказать о российском общественном сознании, и мне бы хотелось, чтобы я тоже был правильно понят. Мне кажется, что в любом русском, получившем советское образование, и во мне в том числе.
Маграм модит даубрундет თქვენ საინტერესო კითხვას და ორ სიტყვას ვიტყვი რუსულ საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე. Да ძალიან ვისურვებდი, რომ სმენელმა სწორად გამიგოს. Ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი რუსი, რომელსაც საბჭოთა განათლება აქვს მიღებული, ჩემი ჩათვლით და იმ თაობის ჩათვლითაც, რომელმაც განათლება პუტინის დროს მიიღო, გარკვეული დოზით ატარებს იმპერიულ გენს. ეს მოიცავს აგდებულ დამოკიდებულებას მცირეერების, მეზობლების მიმართ. მათი პოზიციების გაგების სურვილის არ ქონას. ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. ამის გამო პირადად მე ყოველთვის გარკვეულ ინტელექტუალურ ძალისხმევას ვახმარ, რაღაც გონებრივ შესწორებას ვახორციელებ, როცა ურთიერთობ ან მით უმეტეს საჯაროდ ვლაპარაკობ ხოლმე უკრაინაზე, საქართველოზე, ბელარუსზე და სხვა მეზობელ ქვეყნებზე. იმიტომ რომ რაც შენში სკოლაში შემოდის, როცა ჯერ კიდევ ძალიან პატარა ხარ და არ გესმის, რას გმართებენ, ცოდნის ეს კორპუსი შემდეგ ბევრ ბუნებრივ რეაქციას განგისაზღვრავს. როცა ვსაუბრობთ რუსულ საზოგადოებაზე, როგორც ასეთზე, უნდა გვესმოდეს, რომ ის ძალიან უმნიშვნელოდ შეიცვალა საბჭოთა დროიდან მოყოლებული. ყოველ შემთხვევაში, როცა საქმე ეხება ისტორიულ და სოციო-ისტორიულ შეფასებებს, პირიქით, ის გაუარეს და კიდეც. იმ თაობამ, რომელიც 45-50 ან მეტი წლისაა, იცის მაინც ათეული ან შესაძლოა ოდნავ მეტი ქართული სახელი. ის სახელები, რომლებიც თავის დროზე ქართული და საბჭოთა კულტურის დიდების ნაწილი იყო. მათ რაღაც მაინც გაუგიათ ქართულ პოლიტიკაზე. შესაძლოა რომელიმეს შოთა რუსთაველი ჰქონდეს წაკითხული ან გალაქტიონ ტაბიძე. მე 54 წლისა ვარ. საქართველოში რამდენჯერ მე ვარ ნამყოფი. მართალია დიდი ხნის წინ, მაგრამ საბჭოთა დროსაც და მას შემდეგაც. და გარკვეული კულტურული სურათი მაქვს შექმნილი. გარკვეული სიმპათიები მაქვს. ვიცნობ ამ სახელებს და ასე შემდეგ. მაგრამ მათთვის, ვისი ასაკიც 30 წელზე ნაკლებია, ეს ყველაფერი აბსოლუტური თეთრი ლაქაა. ცოდნა დაიკარგა, მაგრამ არსად გამქრალა საკუთარი აღმატებულობის განცდა. სხვების კულტურის სერიოზულობის უარყოფის მცდელობა. ის პერსპექტივები, რომლებიც ძალიან ტრადიციულია იმპერიული ცნობიერებისთვის, რუსულის ჩათვლით.
Отрицание серьёзной культуры это очень традиционно для имперского сознания, для российского тоже в том числе.
Даже среди молодёжи. Ахалгазрдлебс шорисац.
Да, я знаю, что я думаю, что молодёжь ничего не знает просто. Молодёжь ничего не знает, вот вам надо говорить с молодыми людьми.
Пикро бахалгаздобам убралод араფერი იცის. ცხადია, უშუალოდ მათთან დალაპარაკებით მეც გავიგებთ, მაგრამ ჩემი შტაბეჭდილება ასეთია. ცხადია, ახლა გარკვეულ ლიბერალ ინტელექტუალებზე არ ლაპარაკობთ. ისინი ყოველთვის ძალიან მცირე ნაწილს შეადგენენ მოსახლეობისა. მაგრამ უმრავლესობაში საერთოდ არ არსებობს იმის გაგება, თუ რას წარმოადგენს საქართველო. მათი ნაწილი ტელევიზორს უყურებს და კრემლის პროპაგანდით იკვებება. ეს პროპაგანდა კი მეთოდურად ქმნის საქართველოს გარკვეულ სახეს.
Москва переполнена грузинскими ресторанами. Полно. И вот я вам расскажу одну историю. Я несколько лет назад посол одной европейской страны пригласил меня в ресторан «Грузинский дворик».
Дорогой я, Сахе. Московский совсем картули ресторнебит. Уамрави шекутебат. Ахла эртамбас моги хвебит. Рамдени мецлистин эрти европули куэрнис элчма садила дампатижа ресторан «Грузинский дворикши». Ромелиц осто женгазем дебареобс. Московский хвелазе популяру лубанши. Удзуиреси сахлебит да асешемдек. Руамарти его.
полно всякими председателями каких-то государственных организаций, такие тетки советские, мужики, все крепко выпивают, все хорошо.
Ам ресторанში, რომელშიც კარგი ქართული სამზარეულოა, ძირითადად ჩინოვნიკები დადიან. ის სავსე იყო სახელმწიფო უწყებების თავმჯდომარეებით, საბჭოთა ყაიდის დეიდებით, ბიძებით. ყველა მაგრად სვამს, ყველა ბედნიერია. ვზივარ ამ დიპლომატთან ერთად რაღაც ჭკვიანური საუბარი გვაქვს და ამ დროს იწყება ქართული ცეკვები.
И, значит, танцор поднимает с ножом в зубах, поднимает как-то платок тоже там, то ли зубами, то ли как-то еще, и дарит его прекрасной девушке, которая...
Камодис кпилебши данагарчобили мамакаци моцекваве, ромелиц мгони асеве кпилебит игэпс цхирсахоц да мас чукнис умшуэнирес калишулс, ромелиц картвел калскана сахиерепс да икве бзриалепс цекваши.
Уже довольно подвыпивший, он говорит: Андрей, как здорово, вот это настоящая Россия, сказал он.
Да ეს დიპლომატი, რომელმაც ჩემზე ნამდვილად არ დატოვა იდიოტის შთაბეჭდილება, საკმაოდ ჭკვიანი ადამიანი იყო, უკვე საკმაოდ ნასვამ მდგომარეობაში უცებ მომიბრუნდა და მეუბნება: ანდრეი, რა მაგარია ეს ყველაფერი, აი ესაა ნაღდი რუსეთიო. ახლა წარმოიდგინეთ, თუ ამგვარ უცხოელებსაც ასე ერევათ ორიენტირები, რიგით ადამიანებს რაღა უნდა მოთხოვოთ.
Понимаете, еще одна важная, еще одну вещь скажу и уже замолчу. Значит, у Кремля есть набор своих домашних грузин. Есть церетели. Есть какой-нибудь Валерий Меладзе или там Константин Меладзе. Они могут что-то там говорить.
Კიდევ ერთ დავამატებ და გავჩუმდები. Მნიშვნელოვანი ფაქტორია ისიც, რომ კრემლს თავისი შინაური ქართველების ნაკრებიც ყავს. არის ზურაბ წერეთელი, რომელიღაც ვალერი მელაძე თუ კონსტანტინ მელაძე თავიანთი განცხადებებით. ამ ხალხს წარმოგვიდგენენ ხოლმე კარგ და სწორ ქართველებად. ქართველებად, რომლებმაც არ მიატოვეს, არ უღალატეს დიდ რუს ხალხს, რომლებიც ჩვენთან არიან. ხოლო თუ კი კარგი ქართველები არსებობენ, ლოგიკურად უნდა იარსებონ ცუდებმაც, რუსოფობებმა, ამერიკის პროპაგანდის პროდუქტებმა. და მთავარი, არსებობს მიხეილ სააკაშვილის ფიგურა, რომელიც რუსულ პრიზმაში წარმოადგენს სრულ პოლიტიკურ იდიოტს. მას ყოველთვის წარმოგვიდგენენ ხოლმე ძალიან საეჭო პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღებ ფიგურად. აი სწორედ ყველა ამ სტერეოტიპის ნაკრები და აბსოლუტური არცოდნა იმისა, თუ რა ხდება რეალურად საქართველოში, გვაძლევს დღევანდელ სპეციფიკურ კოლექტიურ საზოგადოებრივ ცნობიერებას.
Это вот это коллективное общественное сознание.
А вот эти либералы, интеллектуалы, когда они говорят, რაც ეხება იმ ცირე ჯგუფს, რომელიც ახსენეთ, ლიბერალებს თუ ინტელექტუალებს, ან თქვათ მწერლებს. როცა ისინი ლაპარაკობენ საქართველოზე, რამდენად გვხვდება ძველი კლიშეები: სამზარეულო, ქინძმარაული, ხაჭაპური და ასე შემდეგ.
Ну, понимаете, так или иначе, конечно, это присутствует.
Ხვდება, რა თქმა უნდა, ეს კლიშეები ძალიან ღრმად არის გამჯდარი.
ჩიტალა სტატუს Дмитрия Быкова. И сорет ამ დღეებში წავიკითხე მწერალ დმიტრი ბიკოვის სიტყვები. საქართველოში რუსოფობია არ არის, არის პუტინოფობია და ხაჭაპური ლობიო, მუკუზანი და ტვიშიო.
კი,
ისევ ეს ერთი და იგივე. ეს ტროპები ჩემ და სამარცხვინოდ მეც ფრისიერად მახსენდება ხოლმე. თუმცა როგორც ვთქვი, კიდევ 10-15 ცნობილი ქართული სახელის გახსენება მაინც შემიძლია.
Не, ну то что это страна независимая. Მაგრამ იმის გააზრება, რომ საქართველო დამოუკიდებელი ანა თავისი დამოუკიდებელი გზით. მოკლედ ახალი დისკურსი, ახლებური დამოკიდებულება კლავაც არ ჩნდება.
Дискурсни появляется. Ну, он, нет, он, конечно, существует, некоторым образом существует, но понимаете, особенно после украинских событий, я вам хочу сказать, что
გარკვეული დოზით ჩნდება, კი, მაგრამ უკრაინის მოვლენების შემდეგ, ჯერ ცხადია საქართველოსთან 2008 წლის ომის და შემდეგ უკვე უკრაინის ამბების შემდეგ, რუსეთის ლიბერალური საზოგადოება ყოველ შემთხვევაში მისი ნაწილი ცდილობს საერთოდ არ შეეხოს სამსაკითხებს.
Дело в том, что существует, конечно, комплекс стыда и комплекс вины на свой народ. У меня он тоже существует. Конечно, ты русский.
Имитом რომ არსებობს სირცხვილის, დანაშაულის კომპლექსები შენი ხალხის, შენი ქვეყნის გამო. Да ეს კომპლექსები მეც მაქვს. რა თქმა უნდა, მაქვს. რუსი ხარ, ხედავ რაოდენ უსამართლოდ ექცევა შენი ქვეყანა მეზობლებს. კი, გესმის, რომ უშუალოდ შენ ამასთან კავშირი არ გაქვს. შესაძლოა შენს პოზიციას და კრიტიკას ღიადაც გამოხატავდე, მაგრამ ეს კომპლექსი ყველაზე ხშირად მაინც გაჩუმებისკენ გიბიძგებს. ჩემი ქვეყნის ტანკები თქვენს მიწაზეა და მე როგორ ვილაპარაკო ახლა საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნის პოლიტიკაზე თუ განვითარების გზებზე.
Я читал вчера, когда готовился к нашей беседе, обзор мнений в интернете.
Роса Гушин ჩვენი საუბრისთვის ემზადებოდი გავეცანი რუსულ ბლოგსფეროში გამოთქმული მოსაზრებების მიმოხილვას. საქართველოს შექმნილ ვითარებას იქ საკმაოდ აქტიურად განიხილავენ და ბევრს წერენ იმ შიშზეც, რომ პუტინი შესაძლოა ახალ ომს იწყებდეს.
Да,
Грузия это шашпотеба საქართველოსიც არის.
На поскольку рейтинги Путина падают, то сейчас вот было бы выгодно, чтобы вот опять что-то.
Диах, мохта ინციდენტი, პუტინის რეიტინგი ეცემა. მისთვის ხელსაყრელი შესაძლებელი იქნებოდა რაღაც მსგავსის წამოწყება. ეს მოსაზრება ნაწილობრივ ლეგიტიმურია, თუმცა მე მაინც მაქვს იმედი, რომ ღმერთის შეწევნით საქმე ამჯერად მაინც არ მივა შეერაღებულ ამბებამდე. მაგრამ ის, რომ პუტინი თავისი საპრეზიდენტო პოლიტიკის ძალაუფლებას ავლენს და სჯის საქართველოს, რომელიც მისი აზრით ცუდად მოიქცა,
Эчгарешия. И учат Грузию, которая повела себя неправильно. Это не вызывает никакого сомнения.
А кто-нибудь верит в Россию? Русачи рамденац жерат сахамцепо телеархебит цармоебули пропагандис, რომ საქართველოსი რუსებს ხოცავენ და ასე შემდეგ.
Я думаю, что нормальные люди, конечно, нет, и в общем, ну, понимаете, как какая-то часть людей, она подвержена пропаганде.
Чем я зрит нормалур халхс, амис, ратма унда арсжера. ცხადია, ხალხის ნაწილი უფრო მეტად წამოეგება ხოლმე პროპაგანდას, ვიღაც შეიძლება მხოლოდ რუსეთის ტელევიზიით იკვებებოდეს ინფორმაციულად. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ რუსები ზოგადად არიან მიდრეკილნი, ძალიან გადაჭარბებულად აღიქვან საკუთარი მნიშვნელობა. მათ გამუდმებით ეჩვენებათ, რომ სხვებს აქვთ რაღაც განსაკუთრებული მიზეზები, ისინი ან ძალიან უყვარდეთ, ან საშინლად ზძულდეთ. რუსებისთვის რთულია, ბევრისთვის უბრალოდ შეუძლებელია საკუთარი თავის წარმოდგენა ჩვეულებრივ, დიდ და ღარიბ ქვეყნად, რადაც ის რეალურად გვევლინება. ცხადია, ეს განსაკუთრებულობის კომპლექსი თავს მაშინაც იჩენს ხოლმე, როცა ისინი უცხოეთში მიდიან სამოგზაუროდ, მათ შორის საქართველოში. არ ვამბობ, რომ ეს ყველას ეხება, მაგრამ ტენდენცია ნამდვილად არის. საქართველო არ არის ძვირი ტურიზმის ადგილი. რუსები იქ იმიტომ ჩადიან, რომ სხვადასხვა მიზეზით თავს უფლებას ვერ აძლევენ წავიდნენ იტალიაში, ესპანეთში თუ სხვაგან. ამასთან საბჭოთა პანთეონში საქართველოს საბჭოთა იტალიის სტატუსი ჰქონდა, მათ შორის სამზარეულოს თვალსაზრისითაც. თქვენი საზღაო შესაძლებლობებითაც და ზოგადად ბუნების სილამაზითაც. ეს ყველაფერი კოლექტიულ მახსოვრობაში რჩება. თქვენთან კვლავ ჩამოდიან რუსები, რომლებმაც ბევრი არაფერი იციან პოლიტიკაზე, გეოპოლიტიკაზე, თქვენს პოლიტიკოსებზე და ალბათ არც უნდა იცოდნენ. მაგრამ ამ სპეციფიკურ იმპერიალისტურ პერსპექტივას მაინც ბევრი მათგანი ატარებს. და ქართველების სტუმართ მოყვარეობას, რუსების მიმართ მეგობრულ დამოკიდებულებას ხშირად აღიქვამენ იმის ნიშნად, რომ პუტინი მართალია. ჩვენ მათ ჭკუა ვასწავლეთ, დავსაჯეთ და აი ახლა ისინი კარგად იქცევიან.
Знак того, что Путин прав на самом деле. Мы их научили, мы им показали, мы их наказали, и теперь они хорошо себя ведут.
Как это всё? Ძალიან სევდიანია ეს ყველაფერი.
Это всё очень грустно, но я боюсь, что просто как не горько это слышать.
И სევდიანია, მაგრამ შიშობ, რომ რასაც აღწერ, ამაში სიმართლის ნაწილი მაინც ნამდვილად არის. რაოდენ წარეც უნდა იყოს ეს.
А вот насчёт православия. Раз ეხება მართლმადიდებლობას. Албат შემთხვევითი არ არის ის, რომ ეს პროცესები მოხვა მართლმადიდებლობის საპარლამენტო შორისო ასამბლეის სახელით ცნობილი გაერთიანების ღონისძიებას. ზოგადად რო გკითხოთ, მაინც როგორ იყენებს რუსეთი რელიგიას იარაღად თავისი გეოპოლიტიკური მიზნებისთვის? როგორია ამ ყველაფერში რუსეთის ეკლესიის როლი?
Роль церкви.
Это одна из опор путинского режима. Православная церковь, православие вообще.
მართლმადიდებელი ეკლესია და ზოგადად მართლმადიდებლობა პუტინის რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენია. უნდა ითქვას, რომ ბოლო ათწლეულის განმავლობაში პუტინი საკმაოდ წარმატებულად ქმნის ეგრეთ წოდებული პუტინის მეგობრების ქსელს საზღვარგარეთ, სამეზობლოშიც და შორსაც. ესაა ორგანიზაციები, რომლებიც, ჩემი ვარაუდით, ასე თუ ისე დაკავშირებულია რუსეთის უშიშროების სამსახურთან. მათ პირდაპირ ან ირიბად აფინანსებს კრემლი. ეს ორგანიზაციები შეიძლება იყოს მართლმადიდებლური ან სამოქალაქო აქტივისტების. მათ ყველანაირი ფორმა შეიძლება ჰქონდეთ. ისინი უცებ სოკოებივით ამოიზრდებიან ხოლმე და იწყებენ იმაზე ლაპარაკს, რომ აქ ყველა ართვლის რუსეთს იმპერიად. ყველა არ მიიჩნევს პუტინს ცუდკაცად. ჩვენ პუტინის მეგობრები ვართ და ასე შემდეგ. ერთი თვალის შევლებითაც ჩანს ხოლმე, რას წარმოადგენენ ეს ორგანიზაციები, ან ვინ არის ხოლმე მათ შემადგენლობაში. ამგვარი მართლმადიდებლური გაერთიანებების ჩათვლით. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს იმას, მათი ცენტრი ფორმალურად ათენშია თუ სად. ცხადზე ცხადია, თანამედროვე მსოფლიოში რა მიზანს ისახავს ამ მართლმადიდებლური ხაზით შექმნილი გაერთიანებები.
Мне странно, что участвуют в этом демократические страны, такие как Грузия. Тут вопрос вообще разбирались в том, надо в этом участвовать, не надо. Что за этим, какие политики там собрались? Этот Гаврилов.
Чемთვის გასაკვირია, რომ ამაში საქართველოს მსგავსი დემოკრატიული ქვეყნებიც მონაწილეობენ. საინტერესოა, საერთოდ თუ დაინტერესდნენ იმის გასარკვევად, ღირს თუ არა ამაში ჩართვა. რას წარმოადგენს ეს ორგანიზაცია? როგორი პოლიტიკოსები არიან იქ თავმოყრილი? ეს გავრილოვი უკვე 10 წელია გამოდის სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის მოწოდებებით და ამის მიუხედავად ამ ორგანიზაციაშია. ის სხვათა შორის თბილისის დინამოსა და მოსკოვის დინამოს მატჩსაც დაესწრო. ვინ მიიწვია მოსკოვის დინამო საქართველოში? ვინ დაპატიჟა გავრილოვი ამ მატჩზე? რა თქმა უნდა, დემოკრატიულ ქვეყნებს აქვთ უფლება, ვისაც მოისურვებენ, ის მიიწვიონ, მაგრამ შემდეგ შესაბამისი შედეგები დგება ხოლმე.
И вернусь к вопросу о православии. Это важно, но мне кажется, что эта карта в значительной степени уже отыграна.
Тумца даубрундет მართმადიდებლობის ზოგად საკითხს. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. თუმცა მე მგონია, რომ მისმა ყველაზე ინტენსიურმა ფაზამ უკვე ჩაიარა. იმიტომ რომ ჩემი აზრით, რელიგიური სიმპათიების ძლიერი ამოფრქვევა რუსეთმა უკვე უკან მოიტოვა. ბოლო პერიოდში რუსეთის მართმადიდებელი ეკლესია მისთვის საკმაოდ უსიამოვნო საზოგადოებრივ კამპანიებში გაეხვა. საზოგადოებასთან დაპირისპირებული აღმოჩნდა. ბოლო ასეთი შემთხვევა ეკატერინბურგში იყო. იქ შეეცადნენ ცენტრალურ სკვერში აეშენებინათ ტაძარი, რასაც საზოგადოება შეეწინააღმდეგა და გაიმარჯვა კიდეც. კრემლში ხედან პირები, რომლებიც ამ პროცესებში თუ თამაშებში ძაფებს ამოძრავებენ. და ვფიქრობ, ახლა ისინი ამ მართმადიდებლურ აქტიურობას ცოტა მოუკლებენ. მაგრამ ზოგადად ეჭვგარეშეა, რომ მართმადიდებლობა ერთ-ერთია იმ რამდენიმე ხაზიდან, რომელთა მეშვეობით კრემლი თავის გავლენას ამტკიცებს რუსეთშიც და მის საზღვრებს გარეთაც.
И в России, и за её пределами.
И вот последний вопрос. Да было шекитва. Раз ახება რუსეთში გავრცელებულ ამ თავარ დისკურსს, რომ რუსეთს ლამის მთელი მსოფლიო ყოველ შემთხვევაში დასავლეთი და შეერთებული შტატები უპირისპირდება, რომ რუსეთი ამდენ სიკეთეს უკეთებს მეზობლებს, მაგრამ ამას არავინ უფასებს, რომ ის ზე სახელმწიფოა, მაგრამ მისი არავის ესმის და ასე შემდეგ. ბევრი დასავლელი ანალიტიკოსი თვლის, რომ პუტინი ამ დისკურსებს ცინიკურად იყენებს, თავად მას ამ ყველაფრის არსამს, მაგრამ ამით საკუთარ ძალაუფლებას ამყარებს. თუმცა ბოლო ხანებში ყირიმის მოვლენების შემდეგ ანალიტიკოსებმა დაიწყეს წერა, რომ თითქოს პუტინის პოზიციონირება მართლა შეიცვალა, რომ მას გაუჩნდა მესიანისტური ინტონაციები. თითქოს მან მართლა დაიჯერა, რომ რუსეთის როგორც ზე სახელმწიფოს აღდგენის და დაცვის დიადი მისია აკისრია. თქვენ როგორ ფიქრობთ? როგორია ამ ნაციონალიზმის, იმპერიალისტური ნაციონალიზმის ფუნქცია რუსეთის პოლიტიკური წესრიგისთვის?
Да, это используется в полной мере, конечно. Мне трудно в голову Путина влезть.
Срули залит რომ იყენებენ ეს ცხადია, ეჯგარეშია. ჩემთვის რთულია პუტინის გონებაში შეღწევა, თუმცა როგორც ბევრი სხვა, მეც შემაშინა მისმა ფრაზამ, რომ თუ კი მსოფლიოში რუსეთი არ იქნება, ასეთი მსოფლიო საერთოდ არ გჭირდება. იმპერიული ცნობიერების მთავარი შემადგენელი ცხადია არის სახელმწიფოს ძლიერება და მსხვერპლის კომპლექსი, მსხვერპლის გაღება დიადი მიზნისთვის, რასაც საბჭოთა კავშირიც ეფუძნებოდა და თანამედროვე რუსეთიც. ეს მატრიცად რჩება. საბჭოთა კავშირი და რუსეთის ფედერაცია, რა თქმა უნდა, განსხვავებული ქვეყნებია, მაგრამ იმპერიული მატრიცის ბევრი მახასიათებელი პუტინის რუსეთმაც გადმოიღო. იმიტომ რომ ახალი ვერაფერი შექმნეს. ან შესაძლოა იმიტომ რომ თანამედროვე რუსეთს სხვა ვერაფრით შეადუღებ. თუ საუბრობთ დემოკრატიულ სამყაროზე, რომელიც ცდილობს ააგოს დაცვის სისტემა პუტინის წინააღმდეგ, ვფიქრობ რომ ამგვარი სისტემის აგების მცდელობები დიდწილად უშედეგო აღმოჩნდა. იმიტომ რომ დემოკრატიული სამყარო ცდილობს რუსეთთან საქმე დაიჭიროს თავისი სწორი წესებით, ქცევის იმ წესებით, რომლებიც დამკვიდრებულია კეთილშობილურ ნორმალურ ადამიანურ საზოგადოებებში. მაგრამ რუსეთი ზოგჯერ იქცევა როგორც ხულიგნების ბანდა, რომელიც თავს ყველაფრის უფლებას აძლევს. წელს ქვემოთ დარტყმები იქნება ეს თუ სხვა. ასეთ დროს უბრალოდ არ იცი როგორ უნდა მოიქცე. ჩოულებრივ ყოფაში უბრალოდ ადგები და წახო. საქმეს უბრალოდ არ დაიჭერ ადამიანთან, რომელიც ასე ხულიგნობს და წელს ქვემოთ გირტყამს. მაგრამ სოფლიო პოლიტიკაში რუსეთთან საქმის არ დაჭერა არ გამოდის. ეს ესმით კრემლში და ამიტომაც ეს სპირალი მუდმივად ტრიალებს. რუსეთს უწესებენ სანქციებს, ის კი აიღებს და დამოუკიდებელ ქვეყანას დაესხმება თავს. პუტინის რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი რამზან კადიროვი ახლა ამბობს, არ დაგავიწყვეთ, რომ გროზნოს თბილისამდე 200 კილომეტრი აშორებს და შესაბამისი ბრძანება თუ მიიღო, ეჭვი არ შეგებაროთ, რომ ამ 200 კილომეტრს გაივლის კიდეც და გულზე კიდევ ერთ გმირის ვარსკვლავსაც დაიკიდებს. ასეთ ქცევას ვერ შეეწინააღმდეგები, თუ კი შენს განკარგულებაში ნორმების მხოლოდ ის სპექტრია, რომელსაც წესებით მოთამაშე საზოგადოებებში იყენებენ, ევროკავშირში თუ სხვაგან.
Вообщем, Запад не понимает. Ану, დასავლეთს არ ესმის რუსეთის შიდა კონტექსტი.
Пытается понять. Тут, мне кажется, какая-то нерешённая проблема. Мир вообще
стилопс мис гагебас. Эс гадаучрели проблема. დღეს მსოფლიო ზოგადად ვითარდება კონფლიქტებით და იქნებ რომელიმე მათგანმა მოიტანოს რაღაც სიახლე. მაგრამ საერთო ჯამში, როცა საქმე სამშობლოს ეხება, მე დიდწილად პესიმისტად ვრჩები. და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ პუტინი არსებობს. პუტინი არის შედეგი იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა ქვეყანა ბოლო 100 წლეულებში. თანამედროვე რუსი ერი 200-300 წელია ყალიბდება და ამ პროცესების შედეგად დღეს ის გვევლინება ერთგვარ დათვად ბუნაკში, რომლის ნებისმიერმა გამოძრავებამ შეიძლება დიდი პრობლემები შეუქმნას მეზობლებს. პუტინი ადრე თუ გვიან წავა, 3-5-10 წლის შემდეგ, მაგრამ რუსეთის ეს დათვისებური მიხრა-მოხრა სამწუხაროდ შენარჩუნდება.
Медвежья осанка русская, она, к сожалению, сохранится.
Да, вы думаете, это... Пикроп там ассара перешетцулись?
Я думаю, что это проблема.
Есть проблема ту процессе, где в ძალიან ბევრ თაობას გადაეცემა. Ами შეცვლას ძალიან ბევრი თაობა დასჭირდება.
Нам очень многие поколения. Это дело очень многих поколений.
Асати пессимистури акцентит морчит საუბარს მე და Андрей Шари, радио თავისუფლების რუსული სამსახურის დირექტორი, მაგრამ ჩვენი პოდკასტი ჯერ არ მთავრდება. პოლიტიკურ თუ სოციოპოლიტიკურ რეალობას ანდრეიმ, რომელიც აღგვიწერა, ცხადია სხვა განზომილებები თუ სხვა შრეებიც აქვს. კულტურული წარმოსახვითი შრეები, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში იქმნებოდა და დღევანდელი მათ შორის პოლიტიკური ვითარების სპეციფიკურ სიმბოლურ ფონს ქმნის. ეს შრეები თუ თემები ძალიან ფართო და ბევრის მომცველია. რა როლი შეასრულა კავკასიის დაპყრობამ საკუთრივ რუსეთის იდენტობის ფორმირებაში? როგორ ეპყრობოდა და როგორ ხედავდა რუსეთის კულტურული წარმოსახვა კავკასიას და კერძოდ საქართველოს? საიდან იღებს სათავეს წარმოდგენები საქართველოს შესახებ? სოლნიჩნოე გრუზია, მისი ლამაზი ბუნებით, წვით, მთებით, ცეცხლოვანი ცეკვებით, ღვინით და გემრიელი სამზარეულოთ. და რამდენად განსაზღვრავს ეს კულტურული სტერეოტიპები თუ ტროპები იმ გარემოებას, რომ რუსეთი ვერ და არ ეგუება საქართველოს ასე ვთქვათ დაკარგვას. ახლა კი იგორ პომერანცევს მოუსმინოთ, რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ვეტერან ჟურნალისტს, მწერალს, ესეისტს და პოეტს, წამყვანს გადაცემისა ბარიერებს ზემოთ.
Давайте посмотрим с точки зрения демона высокого полета. Дело же не только в Грузии. Россия не может расстаться со многими бывшими странами.
Модит, ситуация шевхетут. А суткват демонис гапренис симаглидан. Сакмехом холод сакартулуши арарис. Русец ар шеудзлия шеэлиос бевр опил сапчута республикас. Ме арвар политологи. Мем холод мцераливар. Маграм модит внахот раз гуэвнебиян политологеби. Эсини гуэвнебиян рум русети сакутар иден ტობას აფუძნებს სწორედ ამ კოლონიური ტერიტორიების არსებობაზე, მათზე ძალაუფლების ქონის მეშვეობით.
Россия реализует себя в войнах, чувствует себя мускулистой, молодой, целеустремлённой.
Холо საკუთარი თავის რეალიზაციას ის ომებში ახდენს. რუსეთი თავს კუნთიანად, ახალგაზრდად, მიზანს სწრაფულად მხოლოდ მაშინ გრძნობს, როცა ომობს. და თუ რუსეთის ისტორიას გადავხედავთ, ნამდვილად ვხედავთ ომების სერიას, მათ შორის კოლონიური ომებისას. რუსეთისთვის ომი ბუნებრივი მდგომარეობა და ეს მხოლოდ საქართველოს არ შეხებია. საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის შემდეგ ხომ უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციაც განხორციელდა.
ოკუპაციის ტერიტორიი გრუზიი были оккупированы территории Украины.
Нет, это естественно, но диах, მაგრამ უკრაინასთან მიმართებით კავშირები უფრო მკაფიოა, კულტურებიც უფრო ახლობელი. არის რაიმე სპეციფიკური მახასიათებელი საქართველოსთან მიმართებით თუ რუსეთის მხრიდან საქართველოსთვის შექმნილი სირთულეები მართლაც კრემლის ერთიანი ზოგადი გეოპოლიტიკის ნაწილია?
Политология – это редукция смыслов. Если мы будем говорить в политических терминах, это примерно одинаковый процесс.
Политологиური პერსპექტივა გვეტყვის, რომ კი, ეს ნამდვილად ერთი თუ ერთნაირი პროცესია უკრაინაშიც, საქართველოსშიც, რომ ეს კოლონიურ იმპერიული ომებია და ასე შემდეგ. მაგრამ პოლიტოლოგიური ჭრილი ბევრ მნიშვნელობას თუ ფაქტორს უგულებელყოფს და ავიწროებს. ცხადია, კიდევ არსებობს ურთიერთობების წინა ისტორია და ასე ვთქვათ, კავშირების სხვა ზონები. ის თუ როგორ აღიქვამდა რუსეთი საქართველოს უკვე არა პოლიტიკური, არამედ კულტურული პერსპექტივიდან. ვკითხულობთ რუსულ კლასიკურ ლიტერატურას და გვხვდება საქართველოს აღწერა, როგორც სამოთხის.
И мы видим описание Грузии как рая. Вот демон, он же изгнанник рая, и он находит свою любовь паря над Грузией, то есть он возвращается в рай.
Лермонтовის დემონი, მაგალითად, ის ხომ 60-დანაა განდევნილი და თავის სიყვარულს საქართველოს თავზე ნავარდისას პოულობს, ანუ 60-ში ბრუნდება.
Вообще надо сказать, что в русской поэзии очень много фальши. Романтической фальши, возвышенной фальши по отношению к Грузии.
Зогадат, онда вткват, ром საქართველოსთან მიმართებით, რუსულ პოეზიაში ძალიან ბევრი სიყალბეა, რომანტიკული, ამაღლებული სიყალბე. რუსული პოეზია საქართველოს ნამდვილად 64-ის ფილიალის რანგში ხედავდა.
Например, მაგალითად რომელ ტექსტებში?
Например, стихи Пастернака там прямо названо. Рай.
Магалитат Пастернакис лексепში პირდაპირაა ნათქვამი 64. ის დემონით 64-დან განდევნილი ხედავს ძველებურ ხალიჩებს, სილამაზეს. ეს ყველაფერი 64-ის ფილიალია რუსული ცნობიერებისთვის, რუსი დემონებისთვის და ისინი საქართველოს თავს დაстриალებენ.
Русских демонов. Вот, и они кружат. Кроме того, Грузия это околица Средиземноморья.
Garda amisa, საქართველო ხმელთა შუა ზღვისპირეთთან ახლოს. არსებობს კიდევ გარკვეული ლანდშაფტური ინსტინქტები. სტეპებში სიმღერა ხომ ნაღვლიანია, სევდიანი, გინდება სიმაღლე, გაფრენა მთები. ეს ლანდშაფტის სრულიად განსხვავებული აღქმა. გინდება ხმელთა შუა ზღვისპირეთი, ოღონდ შენი. იმიტომ რომ ყირიმისთვის რუსეთს ძალისხმევის დატანება სჭირდება. საქართველო კი შეიძლება შენი იყოს. საქართველოში ხშირად ნახავთ ჯვრებს, შემოხვეული ყურძნის მტევნებით და ვაზით. ქრისტიანობის რწმენის და წარმართობის ეს შეხამება ღვინის არომატით რუსეთს საოცრად მოსწონს. ეს ყველაფერი მათ ძალიან აკლიათ. დავაკვირდეთ, როგორ არის წარმოდგენილი კავკასია კლასიკურ რუსულ ლექსებში.
Кавказ подо мною. Это пушкинские стихи. И там дальше речь идет о том, что лирический герой находится вровень с полетом орла. Грузия возвышает.
Кавказ подо мною. Მე გადავცქერი კავკასიონს. ეს პუშკინის ლექსია. შემდეგ იქ საუბარი იმაზეა, რომ ლირიკული გმირი პოზიციურად არწივის გაფრენის დონეზე იმყოფება. ანუ საქართველოს აგამაღლებს.
А кроме того, сейчас просто эта строчка используется шовинистами «Кавказ подо мною».
Маграм ахла ам фразас «Кавказ подо мною» უკვე шовинистები იყენებენ, როგორც კავკასიას, რომელიც შენს ქვემოთაა. ისევე როგორც პუშკინის ლექსებს უკრაინაზე. ამბობენ, დიახ, უკრაინა ჩვენია. ამდენი ლექსია ყირიმზე დაწერილი. ის ხომ ჩვენ სულ მცირე ვერბალურად სიტყვიერად მოვიპოვეთო. რუსულ პოეტურ ცნობიერებას აშკარად ახასიათებს საკუთარი თავის ამგვარი ცდუნება. ლამაზი სიტყვები ყველას უყვარს, ჩემი ჩათვლით. ახლა მახსენდება მაგალითად ბელა ახმადულინას სიტყვები.
Смутно виноградом пахли грузинских женщин имена.
Да ქართველ ქალთა ლამას სახელებს ჰქონდათ სურნელი ყურძნის და თაფლის.
Ну, очаровательно. Если думать в политических терминах, то это может вызвать аллергию.
Ძალიან მომხიბვლელია, ხომასია. თუ პოლიტიკური ტერმინებით შევხედავთ, ამ სიტყვებმა შეიძლება ალერგია დაგმართოს. მაგრამ თავის რომანტიკულ განზომილებაში ეს აღქმა არსებობს და არქრება.
Цисана из окошка звали, Нателла голос отвечал.
Цисана, ვიღაც ყვიროდა გზაზე, Нателла ვიღაც ყვიროდა ისევ.
Это очень чудно.
То есть инерция вот этих клише. Ну, классикури литературы сам стереотипების თუ тропების ინერცია კოლექტიურ წარმოსახვაზე კლავაც იგრძნობა. Всё ещё чувствуется.
Она не просто чувствуется, она не покинула русскую.
Арамхолот იგრძნობა. ეს აღქმა არსადარ წასულა და ეს ყველაფერი ურთიერთ დაკავშირებულია. არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ზოგადად არსებობს კულტურები, რომლებშიც წამყვანია სიცოცხლის ნება. და კულტურები, სადაც სიკვდილის ნება დომინირებს და ისინი მჭიდროდაა ურთიერთ დაკავშირებული. ის თუ რომელი მათგანია უფრო ძლიერი, მნიშვნელოვანი ფაქტორია ხოლმე კულტურების გასაგებად. სიკვდილის ნება, სხვათა შორის, თავისთავად მშვენიერია.
Это культ героев, это бессмертие, это отважные мужчины, да, это дети, поющие звонкими голосами.
ეს არის გმირების კულტი, უკვდავება, ვაჟკაცი კაცები, ბავშვები, რომლებიც წკრიალა ხმებით მღერიან და ოცნებობენ თავიანთი დაღუპული მამების ხვედრზე. ეს რუსი კლასიკოსებია. რუსი კლასიკოსების ნეკროფილური კულტი.
Некрофильский культ русских классиков. Ни в одной культуре нормальной, французской, английской, американской нет такого культа классиков. Это всё жажда и воля к смерти.
арцерт нормалур культураში франგულში, ინგლისურში, ამერიკულში არ გვხვდება კლასიკოსების ამგვარი კულტი. ეს ყველაფერი სიკვდილის ნება, სიკვდილის წყურვილია. მესმის, რომ მე ახლა ამაზე ასე ვთქვათ, პოეტურად ლაპარაკობ. რუსი მწერალი სოლჟენიცინი კი ამ მახასიათებლებს პროზაულად გამოეხმაურა და მას კიბოს корпуსი უწოდა.
Охарактеризовал это прозаически раковый корпус. Каков смысл ракового корпуса в экспансии?
Რა არის კიბოს корпуსის არსი? ესა ექსპანსია, გაფართოება. კიბოს корпуსი ექსპანსიაში ცხოვრობს, ელტვის უსაზღრო გაფართოებას და სიკვდილით იკვებება. სიკვდილი მოაქვს. კიდევ ერთხელ, ეს ჩემი მეტაფორა არ არის. ეს სიტყვები კიბოს корпуსი ეკუთვნის მეოცე საუკუნის უდიდეს რუს მწერალს. ეს სიკვდილის ნება თავის მხრივ გუკარნახობს ათასგვარ იმპერიალისტურ ჟესტიკულაციას, მზაობას თავი მსხვერპლად შესწირო და სხვებიც დახოცო. ნუ დაგვავიწყდება, რომ საბჭოთა კავშირი ევროპის ჩემპიონი იყო საკუთარი მოსახლეობის გაჟლეტვის, განადგურების თვალსაზრისით, მათ შორის საკუთრივ რუსებისაც და სხვებისაც. მოკლედ, საქმე ნამდვილად გვაქვს ლანდშაფტურ, ემოციურ, კულტურულ შრეებთან, თემებთან, რომლებსაც შეისწავლიან ენათმეცნიერები და ეთნოლოგები. მხოლოდ პოლიტიკური ანალიზით თუ შემოვიფარგლებით და მხოლოდ ჟურნალისტურ ტერმინოლოგიას, პოლიტიკურ ლექსიკას თუ გამოვიყენებთ, ძალიან ბევრი მნიშვნელობის დავიწროება მოგვიწევს.
Я впервые приехал в Грузию не в Советском Союзе. Я покинул Советский Союз в 78 году, я впервые приехал в Грузию в 95 году.
საქართველოში პირველად ჩავედი უკვე საბჭოთა კავშირის შემდეგ. საბჭოთა კავშირი დავტოვე 1978 წელს და საქართველოში პირველად 1995 წელს ჩავედი. და მე ვნახე საქართველო იარებით, სისხლ ჩაქცევებით, მოტეხილი ფეხებით. ეს ტრაგიკული სურათი იყო. არდა მთელი ჩემი ლიტერატურული ბიოგრაფია 60-ხესთან შესახვედრად მამზადებდა. იქ მივხვდი, რაოდენ დიდი იყო სიყალბე რუსულ პოეზიაში, რომელშიც მუშაობდი და სულ მცირე ენობრივი თვალსაზრისით ახლაც მასში ვრჩები. მე სრულიად სხვა ქვეყანა აღმოვაჩინე. რა თქმა უნდა, რუსული ლექსები და მათში ჩაქსოვილი აღფრთოვანებაც ჩემში დარჩა. მაგრამ ამ ყველაფერს არაფერი ჰქონდა და არაფერი აქვს საქართველოსთან საერთო.
Эти стихи не имели и не имеют с Грузией.
Вот восприятие Грузии. Да майнц, როცა რუსეთის ლიტერატურულ წარმოსახვაში საქართველოს ახქმაზე ლაპარაკობთ. რამდენად იცვლებოდა ეს ახქმა რუსეთის დინასტიური იმპერიის, შემდეგ საბჭოთა სოციალისტური იმპერიის და ამჟამად ნეოიმპერიალისტური ფორმაციის პერიოდებში. საერთოდ შესაძლებელია ამგვარი ტრაექტორიის, ამ ცვლილების თუ ისტორიის აღწერა.
Траекторию описать.
Русская поэзия простилась с Грузией. Произошло такое.
Русული პოეზია საქართველოს გამოეთხოვა დრამატული დამშვიდობებით. ახლა პრაქტიკულად აღარაფერი ითარგმნება. ძალიან ცოტა რა. პოლიტიკაში არ ვიცი, მაგრამ ლიტერატურაში ნამდვილად დადგა გარკვეული გამოფხიზლების ფაზა. მაგრამ ამ გამოფხიზლებას წინ უსწრებდა თრობა, შემდეგ ემოციური გამოფიტვა. ამის ნიშნები საბჭოთა კავშირის ბოლო ეტაპზევე გაჩნდა.
Астафьев писатель талантливый, но злой. Вот, он написал довольно критически о Грузии. Это было прощание с романтической традицией отношения русской литературы к Кавказу. То есть писатель почувствовал, что что-то недоброе, что добром все это не кончится.
Магалитет мцералма Астафьевма, ничерма, маграм авма, авторма, сагмот критикула дацера сахартвелозе. Да эс иго дамшвидобеба русули литературис Кавказиастан мимартебис романтикул традициястан. Мцералма игрзно, ром рагац исе ар иго, ром эс квалафери каргат ар дамтавдебода. Ахландел витаребас каргат ар вицно, тумца ვარაუდობ, რომ იწერება შოვინისტური ტექსტები და არა მხოლოდ საქართველოზე. ესა ყველაზე და ყველაფერზე ნაწყენი ტექსტები. ეს რა გვიქენით, როგორ გვიღალატეთ, ჩვენ ხომ ასე გვიყვარდით და ასე შემდეგ. ავტორები ალბათ არც ეჭობენ, რომ მათი სიყვარული არ იყო ორმხრივი. რეალობამ ყველანაირი რომანტიკული ფანტაზიები დაასამარა.
Реальность положила конец всем романтическим фантазиям.
Гробнеба Игор Померанцев.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით. asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე. Thank you.